Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. V programech pro děti se snažíme co nejvíc přiblížit současnou tvorbu a technologický vývoj. Když děti pochopí, jak technologie fungují, dokážou je kreativně využít. Říká Martina Freiták, která se v Pražské galerii Kunsthalle věnuje uměleckému vzdělávání a programům pro veřejnost. Dobrý den, vítejte ve vizitce.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Martina Freiták po studiu dějin umění na University College London pracovala mimo jiné ve Victoria Albert Museum a jako vedoucí propagace v galerii Rudolfinum. Podílí se na vzdělávacích aktivitách spojených s uměním, designem a architekturou a je spoluautorkou populárně naučných publikací Proč umění a Fables and Constructions. Pravidelně přednáší a přispívá do periodik o současném umění, designu a architektuře a je autorkou programů popularizujících umění a architekturu. V Kunsthalle přibližuje současné umění co nejširšímu publiku a snaží se propojovat uměleckou scénu s dalšími obory a institucemi. Takže když se podíváme na jeden z konceptů právě v Kunsthalle, tam jste zavedli koncept debatování nejen o umění pro žáky 8. a 9. tříd s názvem Argument umění. Můžete ten koncept představit?
Určitě je to vlastně takový můj oblíbený formát, který vychází úplně původně vlastně z konceptu Karla Poppera, debatní ligy, kterou organizuje Asociace debatních klubů. A vlastně je to formát, který už je tady poměrně rozšířený, ať už v Česku nebo po celé Evropě. Já sama jsem na střední škole taky debatovala, nemůžu říct, že nějak úspěšně, ale pochopila jsem důležitost toho, co vlastně debatování a jakým způsobem může debatování zjednodušit, ať už zkoušky ve škole nebo i potom vyjednávání v tom každodenním životě. A my jsme se spojili s asociací debatních klubů a vytvořili jsme vlastně dva formáty. Jeden z nich je právě Argument umění, což je taková zkrácená verze toho debatování, protože jsme to chtěli nabídnout školám jako workshop, vlastně dvouhodinový. A studenti se učí, jak budovat ten argument, jak ho stavět, co všechno je potřeba pro to, aby třeba někoho přesvědčili, aby přišel na výstavu, nebo...
A teď je právě ten argument umění, tak mě prosím řekněte, jak to tady konkrétně probíhá, prostě školy přijdou k vám do Kunsthalle, asi zhlednou nějakou výstavu, nebo a zároveň potom tedy debatují na půdorysu výtvarného umění.
Je to tak, přijdou k nám na výstavu, my jim uvedeme tu současnou výstavu, kterou tam máme a oni si vlastně mají vybrat dílo jedno, které je zaujalo a přesvědčit kamaráda, kamarádku, rodiče, kohokoliv, aby vlastně taky přišli do té galerie, přišli se na to podívat a proč by tam měli vlastně...
Či taková přijít. Obhajoba jimi vybraného díla.
Přesně tak.
Tak co zajímavého se tam třeba za diskuze takhle odehrálo, nebo za jak to probíhá, jak vlastně jsou mladí studenti, žáci druhého stupně ochotni takhle se třeba otevřít, nebo jsou otevření těm diskuzím?
Je to často vystoupení z nějaké komfortní zóny a vlastně je skvělé vidět, že i když třeba na začátku mají strach a bojí se vlastně i vystoupit i třeba před tou svojí třídou, kterou znají dobře, tak nakonec jako vnímají, že je to hrozně posunulo a že vlastně jim to dodalo sebevědomí. Takže musím říct, že když se tam vlastně tady tenhle ten posun stane během toho workshopu, tak je to jako velký zadosti učinění.
A co učitelé? Vlastně, když se teď ohlédnete za nějakou dobu trvání argumentu umění, tak máte nějaký obrázek o tom, jak to právě funguje v těch školních kolektivech, ale právě i co se týče pedagogů, nakolik oni jsou otevření diskutovat třeba i se svými studenty a podobně?
Já myslím, že tam je možná taky na začátku trošičku jako nevědomí úplně o tom formátu, nebo jak to jako bude probíhat, ale ve chvíli, kdy už si to jako zkusí a my jim vlastně i představujeme tu formu, která je už jakoby vyvinutá tou asociací debatních klubů.
Jaká to je tedy forma? Jaká je to tedy forma přesně, prosím?
Je to přesně, jak debatovat. Co vlastně ten argument vlastně všechno musí obsahovat, a že nějaké tvrzení musí být podpořeno důkazy a že to není taky nutně o tom, že vlastně argumentuju nutně to, co si sama myslím, ale že to je i jakoby o naslouchání té druhé strany a být schopen vlastně na to nějakým způsobem empaticky reagovat.
Když o tom mluvíte, že to jsou pravidla argumentace, tedy že mám třeba fakta, o která svá tvrzení opírám, tak ta dnešní doba postfaktická, jak se i někdy říká, jak nahrává právě tomuhle, co říkáte, nebo nenahrává, protože ty přednášky, o kterých mluvíme, argument umění, mají ambici kultivovat debatu. No tak co je v tomhle ohledu v českém prostředí podle vás nejvíc potřeba?
Tak ono k tomu, nebo v rámci toho debatování samozřejmě velkou součástí předchozí studium a hledání těch informací, potvrzování těch informací, hledání souvislostí a nějakého smyslu, významu. Takže je to pro mě taková jako velmi nenásilná forma učení, že to není to faktické memorování, ale vlastně pochopení, jak ty věci spolu souvisí.
Já jsem to možná trošičku jak si převedla do té obecnější roviny, jak tedy z pozice, řekněme, kunsthistoričky, a máte i zázemí toho, promiňte, anglosaského vzdělání a prostoru a prostředí, tak právě ty debaty, co se týká umění, třeba umění ve veřejném prostoru a tak dále, jsou často velmi emotivní. Jak to vnímáte?
Je to tak a myslím si, že tohle byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vůbec debatování v galerii zavést. My jsme i třeba reagovali na film Zkouška umění, který byl jeden jako vlastně z mála projektů, který vychází opravdu z té umělecké scény, ale otevřel debatu u široké veřejnosti. A my jsme pochopili, že je velmi důležité už od toho studentského věku podporovat to, aby vlastně umělci, umělkyně věděli, co je jejich role ve společnosti, jakým způsobem vlastně může umění fungovat a pomoct. Takže je to určitě jakoby nějaký nástroj, který vnímáme právě v tom umění za velmi důležitý.
Tak jaká témata třeba právě v tom současném výtvarném umění otevíráte, jestli jsem to správně pochopila, protože chcete to současné umění propojovat s aktuálními tématy? Ona samozřejmě umění reaguje na to, co se děje ve společnosti. Máte tedy ty debaty třeba nějak právě konkrétně tematizované?
Každá ta debata, a teď už se vlastně bavíme, protože jeden formát byl ten argument umění, to je workshop, který je vlastně vždycky navázaný na danou výstavu a je jednorázový v podstatě. A ten druhý formát je debatování v galerii, to znamená, že my vyhlásíme téma, takzvanou tezi, a studenti, studentky se potom vlastně připravují, je to dlouhodobější projekt a připravují si ty argumenty pro i proti. A ty teze, to jsou ta témata, to znamená, zase vycházíme vlastně z výstav a může to být téma udržitelnosti v umění, může to být téma originálu versus reprodukce, může to být téma, které teď vlastně budeme debatovat v únoru, a to je umění. A může být cokoliv, pokud to má myšlenku. My navazujeme na výstavu Romana Ondáka, na vlastně konceptualismus, co je to koncept umění, jestli dílo potřebuje svoji materiální podobu, anebo stačí ta myšlenka, pokud je dostatečně silná. A otvíráme vlastně spoustu dalších takových podtémat, jo, co vlastně je umění, kdo určuje, že je to umění. Musí být umění vždycky v galerii, nebo musí to říct ten kurátor, že je to umění, a tak dále. Tak dále.
Říká kunsthistorička Martina Freitag z pražské galerie Kunsthalle. Otevřela jste spoustu zajímavých otázek, kterým se ráda budu v dnešní vizitce věnovat nadále, ale teď přišel čas na hudbu a vy jste vybrala hned na úvod Femme Fatale Laurie Anderson, O Superman. Tak proč jste vybrala tuhle umělkyni?
Laurie Anderson není jenom hudebnice, je to i výtvarná umělkyně a já jsem se s ní seznámila právě v Londýně s její tvorbou a byl to pro mě jeden z takových jako stěžejních bodů, kdy jsem si řekla, že vlastně opravdu dává smysl té tvorbě se věnovat z různých úhlů pohledu a že vlastně je to i právě o tom stírání těch hranic mezi těmi jednotlivými formami sochy, hudby, instalace a pro mě Laurie Anderson je opravdu taková renesanční žena v tomhletom.
Laurie Anderson dozněla ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu. Pozvání dnes přijala kunsthistorička Martina Freitag. Jestli máte nějaké dotazy ohledně umění, kdo je to umělec, proč umění a tak dále, tak můžete psát na vizitka@rozhlas.cz, protože to jsou právě otázky, kterým se Martina Freitag věnuje v rámci různých programů v galerii Kunsthalle, kde se věnuje uměleckému vzdělávání. Vy jste mluvila už, nebo mluvili jsme společně o argumentu umění, o debatování v galerii. Dalším projektem je Art 101, How to Read Contemporary Art Today. A to je vlastně interaktivní přednášková série. A mě zaujalo, že má frekventanty nebo ty návštěvníky ujistit, že se současného umění nemusí bát. Je to časté, že se prostě lidi bojí současného umění?
Je to pořád vlastně častější, než bychom si mysleli. My to můžeme, když uvedu opravdu takový jako příklad z toho našeho každodenního života, tak je spousta návštěvníků, kdy vlastně, když si mají vybrat, jestli jít do Kunsthalle na Klárově nebo do Valštejnské jízdárny na třeba nějakou jako výstavu starých mistrů, tak jdou radši na ty staré mistry. Protože mají pocit, že se k tomu nějak jako víc dokážou stáhnout. A
či ta nejčastější obava je, že současnému umění nebudou rozumět?
Nebudou mu rozumět. A že vlastně by potřebovali nějakou průpravu, vlastně jako poměrně dlouhé studium, aby mu dokázali porozumět. A my se tohle jako snažíme vlastně zbourat, tady tenhle ten mýtus a říct, že současné umění je něco, co reaguje na ten svět, ve kterém žijeme. Máme vlastně k němu mít co nejblíž. Jo? Je to, my sdílíme vlastně ty podněty s umělci z toho každodenního života a takže tam opravdu jako nemá ten strach své místo, ale samozřejmě tomu rozumíme, proč tam je. A Art 101 je programem, kdy vlastně v několika přednáškách otevíráme ty nejčastěji kladené otázky v galeriích. Mm-hmm. Nebo komentáře typu, to bych dokázal taky. A vlastně není to o tom, že my nabídneme tu jednu správnou odpověď, ta bohužel není, ale ukážeme různé cesty, jak se k tomu umění člověk může vztahovat a jak to může číst.
Já se tady doptám a pak právě u toho současného umění, protože nevím, u starých mistrů, u Dürera, nebo tak asi se už nějakým způsobem třeba ukázalo časem a ověřilo se a řeklo se, jasně, tohle je kvalitní umělecké dílo. Zatímco u toho současného umění se to asi ohmatává hůř nebo ohledává, protože například, já tady nemůžu nezmínit, podcast Vltavy Umění pobouřit s Milenou Bartlovou a Tomášem Koblíškem. A právě Milena Bartlová například říká, že to, co je umění, ani v té odborné obci vlastně není nějak definováno a už vůbec ne to, co je vysoké umění. Tak jak tohle tady zpracováváte a jak to přibližujete divákům, kteří třeba mají zájem přijít do galerie?
Myslím si, že ono nejde jenom ukázky vysokého umění, ale vlastně i o to, že umění opravdu může být všude kolem nás. Je to nějakém citlivění vlastně toho našeho pohledu. A pro nás je důležité být nějakou platformou. Já se vlastně vnímám víc jako moderátorka, jsem mnohem víc v komfortu, když vlastně já kladu ty otázky, spíš než abych něco vysvětlovala, ale spíš třeba naváděla, ukazovala různé příklady a jak tam vlastně padlo, je to interaktivní série, takže je to i hodně na tom, jak to jednotliví návštěvnice vnímají a o otevírání té debaty. A to je pro mě vlastně nejvíc vzrušující na tom umění.
Zároveň ty odpovědi musíte mít určitě minimálně v sobě nějak vyjasněné. Vy jste zároveň, k tomu se také dostaneme, ale spoluautorkou různých populárně naučných publikací, právě třeba knihy Proč umění, to je projekt na webu Proč umění a tam jako některé ty základní otázky skutečně zodpovídáte i s odpověďmi. Tak podle čeho se orientujete vy, abyste třeba poznala, že jde o nějaké umělecké dílo, že to třeba není nějaká exhibice nebo kýč, že to má prostě ten umělecký přesah. Podle čeho se orientujete vy?
Ona, to původně vlastně Proč umění, byla publikace, kterou jsme udělali ve spolupráci s dalšími galeriemi ve střední Evropě, ať už v Německu, na Slovensku, v Maďarsku. A právě tam shromažďujeme ty otázky, ale není to úplně tak, že bychom dávali odpovědi, spíše ukazujeme různá nebo nějakou šíři uměleckých děl, přístupů. A vlastně je to takový jako plamínek, který potom má zažehnout vlastně další zájem. A pro mě, stejně tak jako pro vás, bude třeba dobré umělecké dílo něco jiného. A nemám tady nějaká jako obecná kritéria. Hmm. To opravdu jako myslím si, že nelze.
Proto jsem se ptala právě na to vaše konkrétní. Když přijdete vy, někde vidíte nějaký objekt, tak jak se k němu vztahovat? Sama jste říkala, že vlastně i o tom mluvíte s účastníky vašich projektů. Jak se vlastně vztahovat k umění?
Pro mě osobně, a každý to zase může mít úplně jinak, je to hodně tak mě baví umělecká díla, která mě znejistí. Kdy opravdu se dostanu do pozice, kdy musím hodně přemýšlet, kdy najednou třeba to ve mně vyvolá nějaké emoce, které jsem úplně nečekala, neznám a musím je nějak zpracovat. A pro mě tohle je velká role umění, protože žijeme ve světě algoritmů, které nám vlastně neustále nabízejí vlastně to, co známe, to, co
nás nepřekvapí
a vlastně už jsme tady v těchto bublinách tak vlastně všude, kam se podíváme, že ta návštěva v té galerii je vlastně jedna z mála věcí, kde nás to dokáže vytrhnout právě z toho familiárního. Takže pro mě je dobré umění to, které mě opravdu vytrhne a na několik dní nebo možná týdnů nad ním musím přemýšlet a vlastně o něm mluvím se svými kamarády a nebo v práci se k němu vracím a vlastně nad ním takhle přemýšlím, no.
Vzpomenete si, které vás třeba dílo nebo výstava takhle naposledy vytrhlo z algoritmů?
Je toho víc. Já když i vlastně navážu na další program, který děláme s umělou inteligencí, tak mě obecně zajímají díla, která tu umělou inteligenci tematizují a teď to nedávno bylo právě jedno dílo, které jsem viděla v Hongkongu od čínského umělce a otevíralo právě obrovské otázky té role umělé inteligence.
A jak to vypadalo?
byla to vlastně instalace s videem a návštěvníci byli v podstatě v takové soudní síni. A ten obžalovaný byla umělá inteligence, obhajovala ho umělá inteligence a soudce byla taky umělá inteligence a najednou jsme se dostávali do nějakých jako vlastně rovin, které si myslím, že je důležité jako zvažovat při používání umělé inteligence dneska. A jak to vlastně ovlivňuje všechny procesy, které máme tady roky nastavené a jak je to vlastně zpochybňuje.
Říká Martina Freiták, kunsthistorička, která přijala pozvání do vizitky v Pražské galerii Kunsthalle, se věnuje uměleckému vzdělávání a programům pro veřejnost. O tom, jak citlivět pohled, abychom mohli vnímat umění, právě i dnešní vizitka. Ale teď přišel čas zase na hudbu a vy jste vybrala hudebnici LP Lost on You. Proč padl tenhle výběr nebo čím vás oslovuje?
LP poslouchám dlouhodobě, je to taková srdcová záležitost a vzpomněla jsem si na ní i protože vlastně tady před několika lety na Prague Prideu nahrávala svůj videoklip a já jsem v něm taky někde v tom obrovském davu, takže je to taková osobní záležitost.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s kunsthistoričkou Martinou Freiták. Má tady nějaký dotaz ohledně výtvarného vizuálního umění, tak pište na vizitka@rozhlas.cz. My jsme se před písničkou dotkli právě tématu AI, které máte za zásadní. Právě v rámci platformy Muzeum Next jste byla i mluvčí nebo speakerem ohledně tohoto tématu. Co se nám z AI na poli výtvarného umění otevírá?
Je to široké pole a každý umělec, umělkyně k tomu taky přistupuje jinak. Pro nás v rámci programů, které nabízíme pro školy v rozcvičce s AI, ať už v práci s textem nebo obrazem, tak my využíváme AI jako kreativní umělecký nástroj. To znamená, že ho vlastně využíváme ostatně stejně jako při nástupu fotografie, taky spousta umělců mělo pocit, že jim vezme fotografie práci a že je to nějaká hrozba. A pak se ukázalo, že fotografie je svébytné umělecké médium, ale na počátku stáli umělci, kteří vlastně experimentovali a to se snažíme vlastně se studenty taky dělat v případě té umělé inteligence.
Ano, takže ale je to nástroj, není to tvůrce. Zatímco právě u fotografie, tak vždycky je tam ten autor a umělec, který udělá tu fotografii. Čili mě zajímá, jaké limity, jaké potenciály, protože vy o AI v umění, teď tady se bavíme konkrétně v tom výtvarném umění, berete spíše jako příležitost než jako hrozbu?
My nechceme prezentovat AI čistě v tom pozitivním hledisku, ale spíše ukazujeme jak ten potenciál, tak ty limity. A odhalujeme to, jakým způsobem vlastně AI funguje. Takže to je úplně ten první krok, který se studenty děláme. Taky vlastně se bavíme o té environmentální hrozbě, kterou AI způsobuje. A snažíme se to uvádět do nějakých jako širších kontextů. Takže je to hodně právě o tom poznání té technologie, která je důležitá, ať už potom se člověk rozhodne, jakkoliv to bude dál využívat. A v druhém kroku vlastně zkoušíme to využívat právě jako ten kreativní nástroj. Pracujeme ve výstavě a studenti, studentky vlastně si vybírají nějaký svůj úhel pohledu, nějaké svoje dílo, které pak buď třeba rozpohybovávají skrz prompty, nebo třeba k němu pak vytváří hudbu, a nebo vytváří i popisky, texty k uměleckým dílům. A my potom v reflexi vlastně se hodně bavíme o tom, co bylo za bariéry při té tvorbě a co je naopak na tom bavilo, kde vnímají ten potenciál té umělé inteligence. Takže není to tak, že bychom jako nutně mluvili o umělé inteligenci jenom pozitivně.
Dobře, ale vy jako konzistorička, jak tedy vnímáte rozmach AI právě na poli umění, kdy se diskutuje o tom, jestli tu skutečně budou obrazy namalované AI od začátku do konce a my to vlastně nepoznáme, jestli je to tedy z rukou lidského umělce anebo umělé inteligence?
Tam je důležité právě i vědět, a to je jedna ze součástí toho programu, jak odkud vlastně přichází ty zdroje. A je důležité vědět, že něco je vytvořeno umělou inteligencí.
No dobře, ale když to nebude třeba, promiňte, umění, kde bude jasně řečeno, toto je umění vytvořené umělou inteligencí, nebo tohle je naopak výstava AI free, tak my asi to těžko můžeme poznat.
Pořád to může na vás nějakým způsobem působit a pořád vlastně si třeba máte nějaký emoční prožitek.
No můžu mít emoční prožitek, to je pravda, u díla, ale vlastně vždycky ta otázka je, nakolik je to třeba právě původně a jestli AI vůbec může být umělcem nějakým, když něco vytváří na základě, řekněme, naloudovaných dat a uměleckých děl někoho jiného.
Je to velká otázka a já se s ní hodně ráda vlastně, nebo se o tom bavím. A Myslím si, že to patří do celé té debaty o umění, do těch témat. Možná to bude další téma pro naše debatování. Takže nemám na to nějakou jasnou odpověď.
A řekla byste, že dokážete poznat vy dílo, které vytvořila komplet umělá inteligence?
Vyvíjí se to neuvěřitelným způsobem a myslím si, že na začátku spousta věcí byla rozpoznatelná a to je i jako důležitý v tom, že se učíme se studenty vlastně rozpoznávat, jak jsou ty obrazy tvořeny nebo jak jsou ta videa tvořena, co vlastně zatím je a ukazovat si ty jednotlivé body na tom. A Teď je to jako opravdu hodně daleko, takže nedokážu a určitě bych nechtěla tady tvrdit, že to rozpoznám.
Každopádně my si teď pustíme živý hlas Anžel, píseň Žaluzí, tak také jestli ji můžete prosím trochu uvést?
Tohle je můj objev z minulého roku, protože mimo jiné já vlastně v kempu představuju takový program Architektura na vlnách, kde ukazuju různé klipy s architekturou. A tahle píseň Žaluzí se natáčela přímo v sídle komunistické strany v Paříži, které postavil Oskar Niemeyer v 70. letech. Je to neuvěřitelná budova a doporučuju a samozřejmě si tam nejlépe zajet osobně, ale kdyby se to nepodařilo, tak se podívat na klip k téhle písni.
Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes mluvíme s Martinou Freitag, kunsthistoričkou, která pracuje v Pražské galerii Kunsthalle, kde se věnuje uměleckému vzdělávání a programům pro veřejnost. A když budeme mluvit o vás, tak jak vy jste si vlastně vytvářela ten vztah k umění, jinými slovy, jak se z vás stala kunsthistorička, protože vy jste studovala právě v Londýně, ale studovala se také v Hongkongu. Jak vás to formovalo?
Obě ty školy byly pro mě velmi důležité. Právě v Londýně, tak ten anglosaský systém vzdělávací je něco, co já jsem dlouhodobě vlastně chtěla být toho součástí, chtěla si vyzkoušet ten jiný přístup ke vzdělávání.
V čem to bylo jiné, co jste na něm právě oceňovala?
Bylo to právě nejenom, že nás i třeba vedli k debatování, ale vedli nás k tomu, abychom nic nememorovali, abychom se neučili to, co je zadané od A do Z, ale spíš si vlastně našli téma, které nás zajímá a vlastně právě podpořili to téma různými zdroji a tím, že tam najdeme třeba nějaké nové souvislosti. Pro mě bylo vždycky hrozně těžké, když já jsem přišla tady z Karlovky, kde jsem studovala bakaláře a přišla jsem do toho Londýna a trošku jsem tápala, protože my jsme vlastně neměli tak konkrétní zadání na zkoušky nebo na nějaké seminární práce.
Jako v Praze?
Jako v Praze. Mm-hmm. A já jsem tam chodila za těmi profesory a tak jsem se jich ptala, jako co teda mám jako dělat, jaké téma si mám vybrat, jestli je to v pořádku. A oni se na mě vždycky podívali a říkali, you have to make it work and you choose whatever you want. Mm-hmm. A takže vybrat si to, co zajímá mě, ale potom vlastně napsat esej, a to psaní bylo velmi důležité, tak, aby to vlastně dávalo smysl.
Mělo toto sdělení.
A mělo toto sdělení. To znamená, že mě to i donutilo se opravdu podívat na obrovskou šíři uměleckých publikací, textů, chodit do galerií a vlastně dělat si tady tuhletu tvrdou práci. A to byl moment, kdy jsem věděla, že jako sice je to hodně na mě a mám tu svobodu, ale ta svoboda je náročná.
Ona sebou nese tu zodpovědnost potom za to, jak to vypadá a větší práce, jak jste popsala. Teď vlastně, když se setkáváte se školskými kolektivy, které přivádíte do Kunsthalle, tak jim právě tuhle rovinu a tenhle přístup ukazujete?
Snažíme se. Určitě je to pro mě, jak už jsem tady vlastně říkala, důležité vnímat tu galerii jako platformu a taky nechat je vybrat něco, co je zajímá. A vlastně ve všech těch programech je tam jako velká míra toho, co vlastně oni považují za důležité, ať už to vychází z té výstavy, ať už je tam něco zaujímavé, ale to zase vychází z jejich osobní zkušenosti. A vlastně slyšet tady tyhle ty příběhy a vnímat, jak je třeba potom dokážou díky AI třeba přetavit do nějakého uměleckého vyjádření, tak to je úplně skvělý.
A ještě si potřebuji vás dozeptat na vaše studia v Hongkongu. Ta probíhala jak? A
to bylo v rámci výměnného pobytu.
Ten přístup takže, se tam nežila jaký právě?
Takže to studium bylo takový, řekněme, na nás nebyl kladen úplně takový tlak, ale bylo velmi zajímavé vlastně vidět, jak místní studenti k tomu studiu opravdu přistupují zodpovědně, protože ta konkurence je tam nesmírná. Ať už to bylo od těch místních, ale primárně od studentů z pevninské Číny. Takže tam vlastně to, když se dostali na univerzitu, tak víceméně neexistoval jiný život a bylo to opravdu čistě o tom studiu, protože oni věděli, že potřebují mít obrovskou konkurenční výhodu, aby vůbec se pak dostali dál, aby...
Čili ta diskuze tam je asi úplně jiná než v Británii nebo než v Evropě. Myslím vůbec jaksi parametry té debaty nebo toho, jak se tam diskutuje, když vy se právě zaměřujete i na tu debatu?
Je to tak. Zároveň vlastně na těch univerzitách pořád působí poměrně hodně profesorů z Anglie. Když vezmeme v potaz vlastně tu koloniální historii Hongkongu, takže je to tak napůl. A teď samozřejmě i ta umělecká diskuze je poměrně dost ovlivněná cenzurou, takže je to hodně, hodně jiné, ale myslím si, že ta akademická půda pořád si drží ještě nějakou svoji svobodu a autonomii.
Mm-hmm. Umělecká diskuze, kladete otázky, snažíte se zpřístupňovat výtvarné umění lajkům, ať už tedy studentům, ale i dospělým, které potom převedete do Kunsthalle. Tak co vás specificky třeba vzrušuje za témata z oblasti výtvarného umění aktuálně? Která to otázka?
To je velmi dobrá otázka. Já se vlastně vrátím k té debatě o AI. Je to něco, na co já nemám odpovědi. Je to prostě něco, co se neuvěřitelně rychle vyvíjí a já i tu svoji roli beru tak, že vlastně naprosto otevřeně říkám těm studentům, že se učím s nimi, že vlastně není to tak, že my máme ty odpovědi, ale že vlastně k tomu tak nějak jako směřujeme společně a i my se od nich máme hodně co učit. A vlastně i ta zkušenost toho Hongkongu, kam se pravidelně vracím, tak říká, že ta umělá inteligence je něco, čemu opravdu musíme rozumět, protože se bude čím dál víc dostávat do různých oblastí našeho života a my musíme být se hodně vědomi toho, jaké dopady, jaké důsledky tohle může mít a jak s tím pracovat. Takže
A když porovnáte své zkušenosti, řekněme vůbec, jak funguje ten galerijní, muzejní svět, výstav a expozic, ať už tedy, když jste pracovala ve Victoria and Albert Muzeu, ale také přes řeku teď od Kunsthalle v galerii Rudolfinum, tak jak to funguje? Jaké jsou rozdíly třeba právě zase do anglosaského světa a nás?
V jakém třeba konkrétně smyslu?
Jakým způsobem se tam třeba přistupuje k výstavám, k dramaturgii? Jak tam funguje ten prostě galerijní provoz? Jestli je to něco odlišného od toho, co vy děláte v Kunsthalle nebo jste dělala v Rudolfinu?
Myslím si, že se tady tyhle hranice smily už hodně dávno.
Co publikum třeba? Liší se nějak co návštěvníci těch galerií?
To publikum se liší hodně a je to opravdu tak, že umělecké vzdělávání v Londýně má mnohem, mnohem větší historii a váhu. I když vlastně v té veřejné debatě se pořád vlastně bojuje o podporu uměleckého vzdělávání na školách a o tom, aby tam to místo zůstalo, tak ale vlastně historicky to tam je a jde to vidět na těch návštěvnících, na tom, jak jsou zvyklí chodit do galerií a jak galerie jsou naprosto běžnou součástí toho života. Často se říká, že je to kvůli financím, že vlastně v Londýně jsou všechny vlastně stálé sbírky přístupné zdarma. To je samozřejmě jedna část. Myslím si, že i tady už se to vlastně stává jako běžným, ať už třeba ta zmiňovaná galerie Rudolfinum, když jsem tam ještě pracovala, tak jsme právě zavedli ten volný vstup, který tam doteď zůstal. Ale já si myslím, že ta finanční bariéra zas tak velká není, ale že je to o nějakém přijmutí toho umění a vlastně pochopení, že to může být náš vlastně pomocník, takový
partner.
To mě vedete
právě k otázce, když byste měla na závěr říct, proč by měl člověk chodit do galerii nebo se jít podívat prostě na nějakou výstavu. Tak proč?
Za mě je to hodně o tom, že současné umění je něco, co nám může říct spoustu věcí o naší realitě. A je to partner v tom každodenním životě. Takhle já ho vnímám a prezentuju. Ale i to, že nás vlastně vytrhne už z těch zmiňovaných algoritmů, to, že nám dá něco neočekávaného, to, že nás překvapí, to, že nás vlastně dostane do nějaké pozice, kdy o něm musíme přemýšlet a musíme diskutovat.
Martina Freiták, kunsthistorička, která v Pražské galerii Kunsthalle se věnuje uměleckému vzdělávání a programům pro veřejnost. Děkuji, že jste byla ve vizitce. Naschledanou.
Moc krát díky.
Na závěr pro nás Martina Freiták vybrala Molly Nielsen, I Hope You Die. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.